VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐสภาตุรกีลงมติในวันจันทร์ขอยืดเวลาใช้ภาวะฉุกเฉินไปอีก3เดือนและจีนยืนยันว่าปักกิ่งยังคงต่อต้านความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐและไต้หวันนอกจากนั้นนะครับข่าวกีฬาวันนี้เรามีสรุปผลงานนักกอล์ฟหญิงไทยในรายการ US Women's Open ที่ VOA ไทยไปทำข่าวขอบสนามมาในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับสาระด้านเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องราวของแว่น Virtual Reality กับห้องเรียนสมัยใหม่ครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามครับ5ดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยช่วงท้ายรายการครับครับรัฐสภาตุรกีลงมติในวันจันทร์ขอยืดเวลาการใช้กฎหมายภายใต้ภาวะฉุกเฉินอีก3เดือนนะครับเกือบ1ปีหลังจากที่มีการใช้ภาวะฉุกเฉินสืบเนื่องมาจากความพยายามล้มล้างรัฐบาลนะครับในแถลงการโดยนายกรัฐมนตรีบินนาลียูดิริมข้อความกล่าวว่าทางการนั้นขอให้รัฐสภายืดเวลาการใช้ภาวะฉุกเฉินไปซึ่งมีกำหนดหมดอายุในวันพุธนะครับเมื่อปีที่แล้วเกิดความวุ่นวายซึ่งมีผู้เสียชีวิต250คนและบาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คนในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มทหารที่กระด้างกระเดื่องใช้รถถังและเครื่องบินรบในการโจมตีเพื่อที่จะโค่นอำนาจของประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวันซึ่งครองอำนาจมา15ปีนะครับผู้พยายามก่อการรัฐประหาร35รายถูกสังหารในเหตุการณ์ดังกล่าวและตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับภายใต้การใช้ภาวะฉุกเฉินรัฐบาลตุรกีนั้นได้ไล่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกอย่างน้อย 100,000 คนโดยกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้นั้นสนับสนุนให้มีการโค่นล้มรัฐบาลนอกจากนั้นรัฐบาลยังได้จับกุมตัวบุคคลอีก 50,000 คนในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับประธานาธิบดีเออร์โดวานได้อ้างว่าผู้ที่ชักใยก่อให้เกิดเหตุพยายามก่อรัฐประหารนี้ก็คือนายเฟตูล่ากูเลนซึ่งขอลี้ภัยอยู่ในสหรัฐเป็นเวลาเกือบจะ20ปีแล้วนะครับซึ่งนายกูเลนนั้นปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเหตุรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วครับและทางการกรุงปักกิ่งย้ำจุดยืนที่ไม่ต้องการให้สหรัฐและไต้หวันนั้นมีการติดต่อด้านการทหารระหว่างกันนะครับหลังจากที่สหรัฐผ่านกฎหมายด้านกลาโหมที่อาจจะนำไปสู่การส่งเรือรบจากสหรัฐมาไต้หวันได้ครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนลู่กังกล่าวว่าจีนนั้นต่อต้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในรูปแบบใดก็ตามระหว่างสหรัฐและไต้หวันนะครับโฆษกกลางกล่าวว่าทางการกรุงปักกิ่งได้แสดงทัศนะที่ไม่พอใจต่อกรุงวอชิงตันในส่วนของกฎหมายด้านกลาโหมที่ชื่อว่า US National Defense Authorization Act สำหรับปีงบประมาณหน้าซึ่งผ่านรัฐสภาไปเมื่อวันศุกร์นะครับกฎหมายดังกล่าวนั้นได้กำหนดให้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นส่งรายงานต่อสภาถึงความเป็นไปได้ต่อการให้มีการสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างฝ่ายทหารเรือสหรัฐและไต้หวันนะครับจากเอเชียไปกันต่อที่ตะวันออกกลางครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติด้านกิจการอิรักกล่าวว่าตนนั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นถึงการโจมตีล้างแค้นที่เมืองโมซูกับประชาชนซึ่งถูกกล่าวหาว่าโยงใยกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับการแสดงท่าทีดังกล่าวของนายแจนคูบิสของสหประชาชาตินั้นมีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิรักได้ประกาศว่าสามารถปลดแอกเมืองโมซูออกจากกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม IS ได้นะครับนายคูบิสบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ว่า ขณะนี้มีบรรยากาศแห่งการล้างแค้นเกิดขึ้นที่เมืองโมซูโดยที่มีการลงโทษครอบครัวที่ถูกต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐอิสลาม IS นะครับเจ้าที่สหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าชาวอิรักผู้ที่ถูกเพ่งเล็งดังกล่าวนั้นอาจจะโดนขับออกจากพื้นที่ยึดบ้านและแก้แค้นในรูปแบบต่างๆได้นะครับนายคูบิสได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอิรักนายไฮเดอร์อัลอับดาดีมีมาตรการใดๆอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะหยุดยั้งการทำร้ายประชาชนนะครับเขาบอกด้วยว่าหากมีอาชญากรรมใดเกิดขึ้นที่ทำโดยกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามนั้นความผิดนั้นก็ควรผ่านกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเจ้าที่สหประชาชาติผู้นี้ยังได้เตือนคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าอนาคตของเมืองโมซูนั้นเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายมากมายและรัฐบาลอิรักคงต้องทำงานหนักอีกมากเพื่อที่จะเปลี่ยนชัยชนะในเมืองโมซูให้กลายเป็นเสถียรภาพนะครับยังอยู่ที่ตะวันออกกลางครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิเสธว่าไม่ได้เจาะล้วงฐานข้อมูลของสำนักข่าวของทางการประเทศกาตาร์นะครับสื่อสหรัฐวอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐนั้นทราบถึงเหตุการณ์เจาะล้วงข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่า UAE นั้นแฮกระบบข้อมูลของสำนักข่าวของทางการและโซเชียลมีเดียของทางการหลายจุดและยังได้แอบอ้างโพสต์ที่ระบุอย่างผิดๆว่าเป็นถ้อยแถลงของผู้ปกครองกาตาร์นะครับรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศ UAE ปฏิเสธรายงานดังกล่าวแต่ในทางกลับกันรัฐบาลกาตาร์นั้นบอกว่ารายงานของวอชิงตันโพสต์นี้พิสูจน์แล้วว่ามีการเจาะล้วงระบบข้อมูลจริงนะครับรายงานดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนว่ารัฐบาล UAE ได้กระทำการแฮกโดยตรงหรือว่าจ้างบุคคลอื่นให้เจาะล้วงระบบข้อมูลของประเทศกาตาร์นะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆกับรายงานดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นนโยบายของกระทรวงว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นในข้อมูลด้านข่าวกรองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com เพื่อรับข่าวสารและอ่านรวมถึงฟังรายงานของเราได้อีกครั้งนะครับและมาพูดคุยกับเราที่โซเชียลมีเดียก็ได้นะครับโดยที่คุยผ่าน Facebook VOA Thai ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ติดลบ8จุดมาอยู่ที่ 21,630 S&P แทบไม่เปลี่ยนที่ 2,459 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นเพียง2จุดปิดที่ 6,314 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก62สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ระบุว่าสหรัฐต้องการแรงงานต่างชาติมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทอเมริกันเดินหน้าต่อไปได้กระทรวง Homeland Security กล่าวว่าจะเพิ่มจำนวนวีซ่า H2B ที่ให้กับบริษัทที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่ใช่แรงงานด้านการเกษตรอีก 15,000 ตำแหน่งก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณนี้ในวันที่30กันยายนนะครับโดยระบุด้วยว่าเป็นการเพิ่มวีซ่าเพียงครั้งเดียวซึ่งตามปกติแล้ววีซ่า H2B จะกำหนดจำนวนสูงสุดไว้ที่ 66,000 ใบต่อปีเท่านั้นนะครับที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามสนับสนุนนโยบายจ้างคนอเมริกันและจำกัดจำนวนคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงไปอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ10เดือนในวันจันทร์เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินที่ผูกรวมค่าเงินสกุลหลักต่างๆของโลกเอาไว้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายงานตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นั่นเองนะครับ ทางการจีนรายงานว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 6.9% ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นเช่นเดียวกับการส่งออกและการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับข้ามไปที่แอฟริกาบ้างครับโซมาเลียกลับมามีอินเทอร์เน็ตใช้อีกครั้งหลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศที่หายไปถึง23วันได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับโดยปัญหาดังกล่าวทำให้โซมาเลียสูญเสียทางเศรษฐกิจหลาย10ล้านดอลลาร์ด้วยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและโทรคมนาคมของโซมาเลียระบุว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศได้ล่มไปตั้งแต่วันที่24มิถุนายนแต่ขณะนี้สามารถกลับมาใช้ได้แล้วและว่าสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตล่มไปถึง23วันนั้นเป็นเพราะสายเคเบิลใต้ทะเลถูกตัดขาดโดยเรือเดินสมุทรของปานามา MSC Alice นะครับรัฐบาลโซมาเลียบอกด้วยว่าต้องการให้บริษัทเจ้าของเรือเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวน10ล้านดอลลาร์ให้แก่โซมาเลียด้วยครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ62ปีที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เริ่มเปิดบริการเป็นวันแรกที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับบริษัทเพื่อความบันเทิงวอลต์ดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนมากมายเช่นมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักและเจ้าหญิงต่างๆเช่นสโนว์ไวท์และขุนแคระทั้ง7นั้นเริ่มเปิดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีค.ศ. 1955โดยในวันเปิดทำการนั้นเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างมากนะครับด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากมายมหาศาลและขยะกองมหึมาที่ถูกวางทิ้งไว้ทั่วสวนสนุกจนมีผู้เรียกว่าเป็น Black Sunday เลยทีเดียวแต่ทาง Walt Disney ก็ไม่ยอมแพ้นะครับและเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่สวนสนุกแห่งนี้จะกลายเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเวลาต่อมานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่เรื่องของการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานบ้างนะครับแผนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของฟิลิปปินส์ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 167,000 ล้านดอลลาร์นั้นอาจจะได้รับเงินสนับสนุนจากทางการจีนนะครับถึงแม้ว่ามีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเจตนาและเงื่อนไขของโครงการช่วยเหลือนี้จากจีนก็ตามครับผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากไทเปนะครับและคุณจำเริญตันสบุญจะถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศว่ายุคทองแห่งการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์นั้นจะช่วยสร้างถนนหนทางทางรถไฟรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นๆขึ้นจนถึงปี2565ซึ่งเป็นปีที่ตนจะพ้นจากตำแหน่งเพราะขณะนี้ฟิลิปปินส์ยังต้องการการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดอยู่ให้ทันสมัยหากต้องการจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเหมือนกับที่จีนและเวียดนามมีเสนอให้กับบริษัทข้ามชาติต่างๆครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ประมาณว่าโครงการลงทุนของตนนี้ต้องใช้เงินรวมทั้งสิ้นถึง 167,000 ล้านดอลลาร์และในจำนวนเงินที่ต้องใช้นี้จีนได้เสนอจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ฟิลิปปินส์ราว 24,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อกลางปีที่แล้วอย่างไรก็ตามคำถามที่มีขึ้นตามมาก็คือว่าความช่วยเหลือด้านการเงินจากจีนนี้มีเงื่อนไขแฝงอยู่หรือไม่ซึ่งคุณซองเซงวุนนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท CIMB ในสิงคโปร์เชื่อว่าคงจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะเขาชี้ว่าจีนคงจะได้ประโยชน์จากการที่ฟิลิปปินส์จะช่วยสนับสนุนคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้และผลักดันให้ฟิลิปปินส์นั้นขยับตัวเข้าใกล้จีนมากขึ้นในแง่การทูตนักวิเคราะห์ของฟิลิปปินส์บางคนยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าจีนจะมีเงื่อนไขว่าต้องใช้คนงานวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งบริษัทของจีนในโครงการที่จีนจะให้เงินสนับสนุนในฟิลิปปินส์หรือไม่ พราะโครงการที่จีนให้เงินสนับสนุนในประเทศอื่นๆนั้นจีนก็ได้ตั้งเงื่อนไขว่าต้องใช้แรงงานของจีนเช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วความหวังหรือเป้าหมายการสร้างงานสำหรับชาวฟิลิปปินส์รวมทั้งการพัฒนาระดับฝีมือแรงงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะไม่เกิดขึ้นในโครงการที่ใช้เงินจากจีนครับผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงว่าชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจจีนแต่คุณคริสเตียนเดอกุสมานรองผู้อำนวยการฝ่ายและเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของ Moody's ในสิงคโปร์ได้ชี้ว่าเงื่อนไขเงินกู้จากจีนนั้นจะไม่แตกต่างจากเงื่อนไขที่ฟิลิปปินส์จักได้จากการกู้เงินจากภาคเอกชนอื่นๆเท่าใดนักและปักกิ่งก็ได้มีข้อเสนอเรื่องการให้เงินกู้สำหรับโครงการสาธารณูปโภคแบบนี้แก่ประเทศอื่นๆทั้งภูมิภาคยูเรเชียเช่นกันภายใต้โครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนครับในขณะนี้นอกจากฟิลิปปินส์แล้วจีนยังมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้อยู่กับบรูไนมาเลเซียและเวียดนามเช่นกันและก็เหมือนกับฟิลิปปินส์ที่จีนได้ใช้พลังอำนาจจากระบบเศรษฐกิจมูลค่า11ล้านล้านกับ200ล้านดอลลาร์ของตนเพื่อเสนอความช่วยเหลือด้านการลงทุนกับประเทศคู่พิพาททั้ง3นี้อย่างน้อยก็เพื่อมุ่งแยกแยะประเด็นระหว่างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างครับการพัฒนาทางเทคโนโลยีนั้นได้ช่วยในหลายด้านครับทั้งทางการทำงานและการศึกษาและตอนนี้แว่นที่ฉายภาพเสมือนจริงหรือแว่น VR นั้นเข้ามีบทบาทในห้องเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยสามารถช่วยจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆได้มากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวเควินอินอชมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ไทยจะนำมาเล่าให้เราฟังกันครับ
มาเจฟลาวเวอร์สและเชลบี้บูแคนเนนอธิบายบรรยากาศในแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติบนโลกเสมือนจริงที่พวกเขาเห็นผ่านแว่น VR ฉากที่เห็นทั้งหมดนั้นมาจาก Victory Virtual Reality System ของบริษัทเทคโนโลยี Victory Enterprise ซึ่งยกสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาไว้ในห้องเรียนให้พวกเขาโดยไม่ต้องออกเดินทางไปไหนไกลค่ะ
I thought my favorite one was the one where girl and a boy were talking about snakes and turtles becauseLike that's something new. I like. I don't really see snakes often. And then
Shelby บอกว่าเธอชอบบรรยากาศที่เด็กชายและเด็กหญิง2คนในภาพจำลองเสมือนจริงพูดคุยเรื่องงูและเต่าที่เธอไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตจริงเท่าไหร่นักและบรรยากาศรอบๆในภาพเสมือนจริงนั้นทำให้รู้สึกเหมือนเธออยู่ที่นั่นกับเด็กๆทั้ง2คนด้วยค่ะ
American students are failing the standard of science and education, and so we.
Steve Grubb, CEO ของ Victory Virtual Reality System ห้องเรียนระบบนิเวศเสมือนจริงนี้บอกว่าปัจจุบันนักเรียนอเมริกันไม่ผ่านมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะดังนั้นการบรรจุหลักสูตรห้องเรียนเสมือนจริงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้นอกตำราและสามารถแบ่งเวลาว่างมาเรียนรู้เรื่องนี้ได้ง่ายเพียงแค่ใส่แว่น VR เท่านั้นเมื่อเด็กรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์นี้แล้วก็เปิดทางให้พวกเขาสอหาข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไปได้ขณะที่การเรียนผ่านแว่นตา VR ก็เป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยกว่าค่ะเพราะบนโลกเสมือนจริงนั้นไม่มีใครบาดเจ็บจากการหยิบจับสารเคมีในห้องทดลองวิทยาศาสตร์แน่นอนห้องเรียนเสมือนจริงของ Victory Virtual Reality System เริ่มต้นหลักสูตรในหลายประเทศของเอเชียแคนาดาและแถบแคริบเบียนและเตรียมเข้าสู่ระบบการศึกษาของสหรัฐในเดือนสิงหาคมนี้แล้วค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการนะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวเกี่ยวกับผลงานของนักกอล์ฟหญิงไทยที่ลงแข่งขันเข้ารอบสุดท้ายในรายการ US Women's Open เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอสักครู่ครับไปกันที่ด้านตะวันตกของสหรัฐกันนะครับมีผู้เสียชีวิต9รายและมีเด็กชายวัย13ปีที่ยังหาตัวไม่พบนะครับจากเหตุ น้ำท่วมฉับพลันณจุดที่คนนิยมมาว่ายน้ำในแม่น้ำของรัฐอาริโซนานะครับกับการแข่งขันกอล์ฟ US Women's Open ประจำปีคริสต์ศักราช2017ที่สนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับเมืองเวสต์มินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์จบลงเมื่อวานนี้นะครับโดยซุงเฮืองปาร์คโปรหญิงจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนนรวม11อันเดอร์ส่วนของไทยนั้นนักกอล์ฟหญิงไทยปีนี้มีเข้ามาแข่งขันกันถึง6คนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นรายการ US Women's Open ที่มีนักกอล์ฟไทยเข้ามาแข่งขันมากที่สุดนะครับคุณสงพสุภาผลได้พูดคุยกับนักกอล์ฟหญิงไทย3คนที่ผ่านการตัดตัวและเข้าแข่งใน2วันสุดท้ายรวมถึงความคาดหวังโดยรวมในฤดูกาลติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสงพจน์ได้เลยครับ
ครับหลังจบการแข่งขัน US Women's Open 2017บนสกอร์บอร์ดที่สนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับเมืองเวสต์มินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์แม้จะเต็มไปด้วยชื่อนักกอล์ฟหญิงจากเกาหลีใต้ใน10อันดับแรกแต่สำหรับชาวไทยแล้วครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่อันดับหนึ่งของโลกสำหรับผู้หญิงที่มีนักกอล์ฟไทยได้เข้ามาแข่งขันถึง6คนด้วยกันถือว่ามากที่สุดนะครับและสามารถผ่านเข้าแข่งขันใน2วันสุดท้ายได้3คนและแม้โปรเมเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟมือวางอันดับ2ของโลกผู้เคยขึ้นไปแต่อันดับ1โลกเมื่อเดือนที่แล้วจะไม่สามารถผ่านการตัดตัวเพื่อเข้าแข่งใน2วันสุดท้ายได้แต่พี่สาวคือโปรโมโมริยานั้นสามารถทำได้ดีนะครับโดยจบที่15ร่วมด้วยคะแนนรวม2อันเดอร์พาสหลังจากที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องหลายรายการในช่วงหลังๆโปรโมกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ผลงานของตนเองดีอย่างต่อเนื่องจนอันดับล่าสุดของโลกนั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ33แล้วนะครับ
จริงๆโมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับทุกอย่างรวมๆกันที่แบบมันดีขึ้นจริงๆโมเองก็เวิร์กออนหลายๆอย่างมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแค่แบบช่วงนี้ที่ทุกอย่างมันมารวมๆกันแล้วมันก็เลยอาจจะดีขึ้นคือจริงๆมองว่าเวลาเล่นในสนามกอล์ฟก็น่าจะต้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะแล้วก็จะ have fun
สำหรับเป้าหมายใหญ่ของปีนี้โปรโมบอกว่าต้องการคว้าแชมป์อย่างน้อย1รายการนะครับ
มันก็เป็นเป้าใหญ่ๆของโมก็คือโมก็อยากเล่น solid ทุกวีคค่ะแต่ว่าก็เป้าใหญ่ๆของโมก็อย่างเหมือนเดิมค่ะก็อยากได้แชมป์แรกค่ะก็ยัง work on อะไรที่ต้องทำอยู่ค่ะ
อีกคนที่ผ่านเข้าไปแข่งขัน2วันสุดท้ายรายการนี้ก็คือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำที่ทำอันดับอยู่ที่39ร่วมนะครับและเพิ่งจบอันดับที่4ในรายการก่อนหน้านี้ถือว่าโปรแหวนนั้นสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่แผ่วลงไปเล็กน้อยในช่วงต้นฤดูกาล
ผลงานก็ตอนนี้อยู่ที่34ในแรงกิ้งLPGA นะคะก็กลางๆก็ถือว่าพอใจค่ะรู้สึกเริ่มจะดีขึ้นแล้วช่วงนี้ก็รู้สึกพอใจค่ะแล้วก็จะพยายามคอนเซนเทรตแบบกับตัวเองแบบพยายามโฟกัสในเกมของตัวเองให้เยอะขึ้นค่ะก็จะพยายามเหมือนเป้าหมายก็คือปีนี้อยากจะท็อป20ใน LPGA ranking ให้ได้นะคะก็จะพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายในปีนี้ค่ะ
โปรแหวนยังแสดงความยินดีที่มีนักกอล์ฟรุ่นน้องเข้ามาแข่งขันอยู่ใน LPGA กันมากมายในขณะนี้ถึง9คนถือว่าเป็นการยกระดับวงการกีฬากอล์ฟของไทยในปัจจุบันครับ
ก็ดีใจนะคะเห็นน้องๆคนไทยเราขึ้นมาแล้วก็ได้เข้ามาเล่นใน LPGA กันเยอะขึ้นนะคะก็ทำให้แบบโอ้ชาวไทยได้เชียร์นักกอล์ฟไทยกันเยอะขึ้นแล้วก็มีแบบน้องๆที่แบบว่าเพิ่งเป็นลุคกี้ปีที่แล้วกับปีนี้อะไรเงี้ยก็ยังมีแรงกิ้งที่จะได้เล่นอยู่ก็แบบว่าทำให้จริงๆน่าจะมีประมาณ9คนนะคะในปีนี้ที่ได้เล่น LPGA
นักกอล์ฟหญิงไทยอีกคนที่ถือเป็นดาวรุ่งน้องใหม่เพราะเพิ่งเคยแข่งใน US Women's Open เป็นครั้งแรกก็คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์ซึ่งปกตินั้นแข่งขันอยู่ในเอเชียนทัวร์แต่ได้รับสิทธิ์มาแข่งรายการนี้เพราะคว้าแชมป์ Ladies European Tour ที่ประเทศจีนโปรออมพูดถึงความแตกต่างระหว่างการแข่งขันในเอเชียและอเมริกาโดยเฉพาะในส่วนของสภาพร่างกายซึ่งทำให้เธอตัดสินใจว่าต้องกลับไปฝึกหนักเพิ่มครับ
ปีนี้คิดว่าจะไปคิวที่เจแปนทัวร์ค่ะก็อยากหาประสบการณ์แถวในเอเชียอะไรก่อนให้มั่นใจก่อนแล้วก็ถึงจะมานี่เพราะว่าที่นี่ก็อยากมาอยู่แล้วใช่แต่ว่าขอหาประสบการณ์อีกนิดให้แบบเรามั่นใจแล้วก็ร่างกายพร้อมมากกว่านี้เหมือนมานี่รู้เลยว่าแบบตัวเองแรงไม่ถึงพอ2วันหลังเล่น2คนเงี้ยค่ะมันต้องใช้แบบกำลังเพราะว่าเล่นเร็วแล้วหนูเดินไม่ทันก็เดี๋ยวกลับไปฟิต กลับไปวิ่งกลับไปทำร่างกายให้พี่เทรนเนอร์ดูให้ค่ะ
เธอบอกว่า US Women's Open ครั้งนี้คือประสบการณ์ล้ำค่านะครับที่จะเคี่ยวกล้ำให้เธอได้ดียิ่งขึ้นบนเส้นทางสายนักกอล์ฟอาชีพและเมื่อถูกถามว่าอยากขึ้นไปยืนที่อันดับหนึ่งของโลกเหมือนโปรเมเอริยาบ้างไหมโปรออมตอบกับเราว่า
โอ้ยอยากสิพี่แบบขนลุกเลยอ่ะแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสุดยอดแล้วอ่ะมันคือที่หนึ่งของโลกอ่ะใช่ไหมพี่มันแบบที่หนึ่งอ่ะก็อยากขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนต้องแสดงความยินดีกับเมย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบสุดยอดเก่งจริง
ๆครับและนั่นคือโปรกอล์ฟหญิงไทย3คนที่ร่วมแข่งขันใน2วันสุดท้ายของ US Women's Open ที่เพิ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับกลับแล้วตอนนี้คุณจำเริญตันสมุนพร้อมแล้วนะครับกับท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
กลับสุดสัปดาห์ที่เหล่าชาวโลกต้องเตรียมรับมือกับสงครามกับเหล่าวานอนไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เรื่องใดเสนอตัวเข้าประกบนะครับรายชื่อหนังจริงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าใดนักเว้นแต่ที่อันดับ5คือ The Big Six ซึ่งดีตัวขึ้นจากตำแหน่งที่8หลังจากเข้าฉายเงียบๆมาแล้ว4สัปดาห์โดย The Big Six เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับความรักต่างชาติพันธุ์ที่ความเจ็บป่วยของผู้สาวชาวอเมริกันจนเข้าขั้นโคม่าช่วยดึงดูดหนุ่มเชื้อชาติปากีสถานให้เข้าใกล้ครอบครัวของเจ้าสาวครับ
What you learn by Oh crush I have to tell you something by I've been dating this girl She's white
A white girl
Okay you can't look like you and yell white girl
It's okay
ส่วนที่4แม้จะชะลอความเร็วกับรายได้ลงเล็กน้อยแต่ Baby Driver ก็ยังเป็นภาพยนตร์อาชญากรรมแนวระทึกใจซึ่งเดินเรื่องได้ฉับไวและน่าติดตามอยู่ดี
I'm gonna need you behind the wheel again.
One more job and I'm done.
One more job and we're straight.
Baby Driver เป็นเรื่องของหนี้เก่าที่ต้องชำระระหว่างโชเฟอร์ตีนผีหน้าอ่อนกับเจ้าพ่อแห่งวงการอาชญากรรมและการตัดสินใจทำงานชิ้นสุดท้ายเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างส่วน Despicable มีภาค3การร่วมงานระหว่างกรูมนุษย์จอมขวางโลกกับเหล่าสมุนมินเนี่ยนตัวเหลืองนั้นก็สละตำแหน่งจาก2ลงมาเป็น3เช่นกันครับ
I want every agent on the scene immediately
Agent Brucey are closing fast
Yes Wait why what did you call us
และปีเตอร์ปาร์เกอร์กับอัลเตอร์อีโก้หรือตัวตนอีกด้านหนึ่งในฐานะสไปเดอร์แมนภายใต้การดูแลแบบพี่เลี้ยงจากโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนกลับมาสู่บทโลดแล่นบนยอดตึกอีกครั้งในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งแต่ก็ต้องเสียอันดับจาก1ลงมาเป็น2ครับ
The rich and the powerful like Stark they don't care about us
The world's changing boysTime we change too.
These weapons are crazy dangerous.
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเรื่องราวการประจันหน้าระหว่างกองกำลังติดอาวุธฝ่ายมนุษย์ที่ตามไล่ล่าเหล่าวานอนเพื่อชิงความเป็นเจ้าครองพิภพโลกนั้นก้าวเข้ามาท้าทายอำนาจเดิมๆและสามารถยึดกลุ่มตำแหน่งที่1เอาไปครองได้ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
Years from nowYour children will ask you, what did you do in the greatest war? And you can tell them, I fought to protect this world. We will bring an end to their kind.
War for the Planet of the Apes, หรือมหาสงครามพิภพวานอน sequel ตอนที่3เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและเหล่าลิงใหญ่แม้จะกำไรได้56ล้านดอลลาร์ในช่วงอาทิตย์แรกของการเปิดตัวแต่ก็ยังนับว่าต่ำกว่ารายได้สัปดาห์เปิดตัวของตอนก่อนหน้าเมื่อ3ปีที่แล้วอยู่ราว 22% ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of AmericaWashington